អង្គការបួននៅតំបន់អាស៊ីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការគំរាមបើកស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មភាពនិងភាពស្របច្បាប់នៃបណ្ដុំបន្ទប់ស្ថានភាពដែលក្លំមើលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាដោយបានទទួលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយអង្គការទាំងបួននោះរួមមានអង្គការបណ្ដាញប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ី ADN វេទិកាអាស៊ីដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍ Forum Asia បណ្ដាញអាស៊ានដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហ្វ្រែលនិងសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស៊ីប៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការនេះផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30មិថុនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាការគំរាមនេះនាំទៅរកការបង្ក្រាបដែលរារាំងសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់សង្គមស៊ីវិលនិងបង្កើតឱ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការតាមដានការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018អង្គការអន្តរជាតិទាំង4នេះបានទទូចថាជាការពិតរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តលើកទឹកចិត្តខ្លាំងថែមទៀតដល់ក្រុមអង្គការនេះនៃបន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានចូលរួមជួយកិច្ចការសង្គមតែផ្ទុយទៅវិញបារតថាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការមេនោះគឺជាទង្វើមួយរំលោភលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីហត្ថលេខីមួយដែរដែលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីក្រុមអង្គការទាំងនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានាឲ្យបាននូវការបដិញ្ញាជិតរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយចាត់ទុកបន្ទប់ស្ថានភាពគឺជាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ឯទៀតដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានយល់ថារឿងបន្ទប់ស្ថានភាពរាជរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តទៅលើដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីស្រាវជ្រាវថាតើបន្ទប់ស្ថានភាពជាបន្ទប់មួយដែលបង្កើតឡើងដោយស្របច្បាប់ឬមួយយ៉ាងណាហើយការសម្រេចក្តីក្នុងរឿងនេះគឺតុលាការ
ខ្ញុំចូលឃើញថាយើងស្វែងរកការស្របច្បាប់តែការរៀបចំពីការប្រទុយទៅនៃជាអីរបស់ខ្លួននឹងវាត្រឹមត្រូវស្របនឹងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យទេអនុញ្ញាតឲ្យចង់ដែរហើយជាអ្នកឯងនិយាយចាក់ខុសទៅមានតុលាការ
តាមការបញ្ជារបស់លោកផៃសុផានគឺបន្ទប់ស្ថានភាពមិនមែនជាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដែលប៉ះមិនបាននោះទេ
អត់ខាត់បើនេះថាបើគាត់តែជាបំពេញជីវភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាសមស្របច្បាប់ឬមិនសមស្របច្បាប់ដូចជាសម្ដេចកាឡាហោមបានមានប្រសាសន៍ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងថាមិនមែនថាអង្គការទាំងអស់នោះគឺតាំងខ្លួនជាអង្គការស្ថាប័នមួយកំពូលដែលចាស់ពលម្បានដោយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រទីជំនិន
បន្ទប់ស្ថានភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការក្នុងស្រុកចំនួន40រួមជាមួយ Confrel និង Netflix ដែលជាអង្គការមានបទពិសោធន៍លើការងាររបស់ឆ្នោតគោលបំណងនៃការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពនេះគឺដើម្បីសង្កេតការបោះឆ្នោតចែករំលែកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតព្រមទាំងវិដំឡៃនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24មិថុនាគឺមួយថ្ងៃមុនគណៈកម្មាធិការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការបន្ទប់ស្ថានភាពបានបញ្ចេញការវិដំឡៃប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្លួនដោយរកឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនទាន់អាចចាត់ទុកបានថាជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវពេញលេញបានទេបញ្ហាដែលបន្ទប់ស្ថានភាពរកឃើញនោះរួមមានការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយកង្វះឯករាជ្យភាពខាងតុលាការការប្រើប្រាស់ធនធានជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមិនបានត្រឹមត្រូវនិងការគំរាមកំហែងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី29មិថុនាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចសុខេងឲ្យពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពនេះតែសម្ដេចសុខេងដែលអ្នកសារព័ត៌មានចៅរំសួរលោកមានប្រសាសន៍ថាអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាអំពីផ្លូវច្បាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី30មិថុនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាក្រសួងទំនងមិនចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពនោះទេបន្ទាប់ពីបណ្ដុំអង្គការទាំងនោះបានរំលាយខ្លួនឯងរួចទៅហើយនោះលោកបន្តថាដូចជាក្រុមលេងល្បែងមួយក្រុមដែលសមត្ថកិច្ចប៉ុនប៉ងចាប់ហើយត្រូវបានគេរំសាយបានមុន
តែមិនដូចជាមើលទៅលេងបៀទៅលេងបៀហើយបើយើងចាប់វាកំពុងលេងនឹងវាមិនវិញនឹងវាផ្សាយហើយពួកគេវានាំគ្នាលេងវាហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ក្រសួងអាចចេញលិខិតណែនាំមិនឲ្យអង្គការទាំងនោះបង្កើតបណ្ដុំអង្គការបែបនេះទៀតទេនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនមានការណែនាំមិនឲ្យបង្កើតបណ្ដុំអង្គការអង្កេតការលើការបោះឆ្នោតមែននោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងលើកសំណើដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ